il-Malti u l-Far iddaħlux id-dar. Awl Malti. Campus FM jippreżenta il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsalmulkom natukom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna il-Malti minn huma. Illum x'aqna nitkellmu ftit dwar il-Maltin u l-medja u l-effetti li l-medja tħalli fis-soċjetà tagħna u flimkien mal-mislen tagħna li huwa Father Joe Borch tagħna nitkellmu ftit jekk il-Maltin u mhix imsaħsen. Father Joe, merħba fil-programm tagħna, grazzi li aċċettajt l-istedina tagħna. Ħanitlaq minn dan x-xenarju. Tal-inqas f'Malta għandna tlieta erba' bulettini ta' aħbarijiet, imma il-ħajja li wieħed jisma' rrakkuntata f'dawn l-aħbarijiet tkun differenti. Tal-inqas għandek waħda l-ġenna u waħda l-infern. U jiena dejjem ngħid, liema imma sitwazzjoni, liema verità se naqbad nemmen.
Imma naħseb li jekk taqbad il-medja fl-Italja, fl-Istati Uniti, f'Franza, fl-Ingilterra, l-istess ikollok viżjonijiet differenti tad-dinja u naħsibx li jew jekk inti tisma' flaxija l-Sky, l-aħbarijiet fuq l-Sky u taqlimhom fuq il-BBC International, jibda jkollok dinijiet differenti, jiġifieri id-din il-medja ma jirriflettux ir-realtà. La Malta u laqas imkien. Il-medja jirriflettu dak l-aspett tar-realtà li huma qisu bħala importanti. Issuma jistgħu jagħżlu dak l-aspett tar-realtà li qisu bħala importanti. Waħda mir-raġunijiet hi s-sistema ta' sidien, skont minnhom sidien. Jekk ikunu partiti politiċi jħarsu minn perspettiva mod, jekk ikunu l-kummerċanti jħarsu minn perspettiva mod ieħor. Jiġifieri naħsebu naturali li bulettini tal-aħbarijiet u gazzetti differenti, jekk tara l-gazzetti dal-Lodu pereżempju, tinduna li kellek diversi stejjer fil-faċċata mhux l-istess. Kultant ikun hemm stejjer li huma akbar mis-sidien u mill-interessi u li huma l-interessi ta' kulħadd, allura tant ikunu kbar jien naf jekk. Ma rrit n-nawgura xej ħazin il-ħat, ma ej ħanajdu jgħamil terremot, jow joqtlu t-nejn min-nies il-lejla, jow mut persuna ta' fama internazjonali. Ħanna roħ fil-bultini probabbilment jibdew bujon kollha bħal meta kien hemm l-isplużjoni tal-kamra tan-nar. Jkun hemm events li huma tant kbar li jisbqu kollox, imma normalment kif nagħmlu aħna. Aħna nħarsu lejn id-dinja minn aspett partikolari.
Imma l-Maltin taħseb huma preparati biex jilqgħu din li s-sitwazzjoni tista' tvarja minn x'imkien l-ieħor, għax ħafna drabi tibda tisma' anke diskussjonijiet fit-toroq fuq tal-linja fuq.
Imma naħsibx li l-Maltin bħal nista' barra ta' in-nies għal jisimgħu stazzjon ta' radju partikolari u mhux ieħor, għal jaraw bulletin tal-aħbarijiet milli mhux ieħor. Għax jissodisfa, għax jaqbel magħhom. Huma ma jarawx biex ikun jafu xi ħaġa ġdida, għandu drabi huma jarawx biex dal-bulettin jgħidilhom li huma tajjeb qegħdin. Allura jekk jien laburist jien nisma' nara l-aħbarijiet jisgħu nofs għax jien għarri dik id-dinja jien ma nixtieq li jgħid li qegħdin Maxin, nixtieq li ngħid li qed jagħmel ħafna ħmerijiet, hekk jien hekk naħseb u ngħid tara kemm hu bravu dak. Ma dak bravu għax qed jgħid li naħseb jien. Jekk jien naturalist nisma' fit-meqsa kwarti tifhem jiġifieri. Ovvjament issa qed niġġeneralizzaw. Għalax. Jien diversi mill-kitbi tiegħi nuża żewġ tixbi ħadd. Ħanejhom bl-Ingliż għax inkun ktibthom bl-Ingliż u mbagħad nispjegahom li r-relazzjoni tal-Maltin anke mal-medja partikolarment politika. Ivarjaw minn dak li nsejħilhom minn oasis seekers, nies tad-deżert li qed ifittxu l-oasi, l-oasi tiegħhom l-ilma, allura tiegħhom il-mistrieħ. Għal dawk ngħidilhom jien wily contestants. Jiġifieri nies li jagħmlu sovverżjoni. Nies li kif taqbad tgħid ma jaqblux jaħsbu xi ħaġa differenti. U issa daw jistgħu jkunu l-istess nies qed jagħmlu jkollhom bżonnijiet differenti. Kultant wieħed jekk wieħed għandu alleanza jixtieq li l-alleanza li hu parti minnha tmur tajjeb. Lura kultant in-nies jużaw bil-medja, l-aħbarijiet imma l-medja mhux l-aħbarijiet biss issa fuq dik nitkellmu wkoll biex isibu faraġġ. Kif in-nies li jkunu fid-deżert isibu kollu sejr ħażin madwarna, sarit nisma' xi ħadd li jgħid li hi hemm affarijiet sbieħ, li hemm affarijiet tajbin li mhux kollu sejr ħażin. Imma n-nies jafu wkoll ikunu sovverżivi, jiġifieri hu l-istazzjonijiet politiċi tagħna. Analizza l-programmi l-iktar li jaraw in-nies. U ssib naqas jien għamilta kemm il-darba u kull darba li għamilta sibtek. Li l-iktar programmi popolari ma jkunux il-programmi politiċi partiġani fuq il-partiti fuq il-televizjon, imma jkunu programmi oħrajn, per esempio il-drama. Ikunu programmi li jistgħu jmorru minn stazzjon għal ieħor. Jiġifieri jien le ma naħsibx li l-Maltin huma mzalzen. Il-Maltin kultant mill-Maltin ikun hemm min kultant bħal nista' dinja kollha. Jixtieq li jkun mazzum bħal meta jien naf smajt xi ħaġa ħażina jiena u mura xi ħadd biex ifarraġni. Għax kultant dak ikun il-bżonn tiegħi. Kultant oħrajn le jridu jirreaġixxu, ġifi anke jekk tara l-aħbarijiet u skużi. L-udjenzi tal-aħbarijiet ta' TVM huma akbar mill-aħbarijiet mill-udjenzi tal-aħbarijiet tal-istazzjonijiet politiċi bil-ma n-nies jażlu.
Imma min jgħidlek li dawk imbagħad huma manipulati mill-gvern li hemm xi ħadd irid jaqdi sejt ieħor.
Da, fini, inti hawn xi ħadd li taf ma jgħidux li xi ħaġa oħra, jipprova, ċekk jipprova. Allura fil-każ jgħid, allura min huma li imtassi inqas mill-oħrajn. Jiġifieri għala meta għandek tliet erba' stazzjonijiet ta' televiżjoni ħamsa jagħmlu l-aħbarijiet hawn Malta. Għax jismex jagħmel forma ta' aħbarijiet. Il-favorit jagħmel aħbarijiet għandu stil differenti mill-oħrajn u għandu ċerta naħseb stil kemm il-darba li jkun frisk. In-net għandhom, is-super one għandhom u TVM għandhom. Qed issa tgħid li għala ta' TVM jarawhom daqskemm jaraw tal-oħrajn kollha f'salt għax il-Maltin huma bħaħan.
Ħana ġa naqbad fuq il-mazzum, jekk tippermettili. U nieħu eżempju ieħor, dar programmi fejn ħafna drabi qed jafsu fuq il-problemi tan-nies u fuq. Ma tarax li hawn periklu wkoll li jiena mort fuq television u qed nesponi l-problemi kollha tiegħi wissa barra li ta' fil-ġara. Allora hemmhekk mhux forma ta' mazzun huwa l-Malti speċi qed jaċċetta li qed ikun użata għal.
Dak il-Malti iva, ma dak jagħmel trade-off. Jiġifieri jiena mill-perspettiva
tiegħi ġeneralizza
fuq. Iva mhux hekk iva. Jien mill-perspettiva tiegħi ngħid ara kemm hu ħantik eżempju. X'inhu wieħed minn l-akbar vantaġġi fl-opinjoni tiegħi tal-mobile? Li inti żommu miegħek? U minni ċempillek ma tħiħ soddisfazzjon fejqiegħed. Jekk inti ċempillu jsibni d-dar, inti soddisfazzjon li qiegħed id-dar. Jekk iċempilli l-offiċċju fuq in-numru, inti soddisfazzjon li qiegħed l-offiċċju jiena. Mela li hija wieħed mill-vantaġġi tal-mobile hu li inti ċempillu inti ma tax fejqiegħed jien jista' jkun qiegħed il-baħar. Jista' jkun qiegħed ma nax fejn. Jiena l-mobile ikabbar il-privatezza tiegħi f'dan sens jista' jkun sir il-lajna xogħol tiċempilli ma dak nagħmlu nitfih jekk irid. Mela. Illum għawmin, li fil-mobile sem ċertu software li tista' tagħmilhom u da jkun qiegħed jikkonnettja mal-Facebook tiegħek u jgħid in-nies fejn qiegħed. Issa ok, għala, dak qiegħed jagħmel għax mazzun. Għax għandu kunċett differenti minn tiegħi tal-privatezza. Jiena għandi erja kbira li rrid inżomm il-privatezza. L-idea tan-nies tal-dak li hu privat inbidel. U daw in-nies li jmorru fuq programmi u jgħidu x'għandhom mart jew x'għandhom ġlied fil-familja jew problemi. Alright. Jien ngħid imma nagħmilix. Ħadd ieħor ma jagħmilix. Dak mhux hekk jgħidlek jien ma jafna ħadd. Issa sirt magħruf. Għalih hemm trade-off. Jien bett il-privatezza u ħadd il-fama. Jagħmlu għall-politiċi, skużi. Jagħmlu l-kantanti. Jinbett il-privatezza u ħadd il-flus biex solvejt il-problema. Inti tiġi hawn taħdem biex ikollok problema jien naf ta' saħħa jekk tħallas. Dak mar hemm u ħall flus biex solva l-problema. Jiġifieri inti trid jien ma nitlaqx mill-idea li n-nies huma stupidi. Jien nitlaq mill-idea li n-nies għandhom raġuni għal jagħmluhom, issa jista' jkun li jkollok min u mhux sew li da jkollu jbih il-privatezza tiegħu biex isib il-fejqan. Li għandu jkun hemm mod ieħor kif da jsib il-fejqan minnajr ma jbih il-privatezza tiegħu. U allura sta l-istazzjonijiet li jagħmlu u fejn ma jaslux l-istazzjonijiet sta r-regolatur li jagħmel ċertu forma ta' limitazzjonijiet jinaf daw in-nies li jmorru fuq it-television ma nifhimix jiena qed għandhom nieħru kbir u mbagħad jagħmlu operazzjoni jġiblu nieħru pulit u mbagħad Malta kollha tibda tajt kemm huwa trenti u jsib irġiel jew nisa kemm irid jew ma nafx. Imma mhux nagħmilha fuq television. Imma l-ħafna nies li tkun fuq television hija the biggest kick that you can get. Sadi għandna mhux suppost nagħmlu code switching, mela. The biggest kick that you can get hija l-ikbar daqqa ta' sieq li tista' tieħu kick tiġi. Tieħu gost ħafna, tagħmlu xi ħadd. Da ma kien ħadd jew di ma kienet ħadd u issa saret. Xaħat.
Dik il-famuża kwarta ta' popolarità.
Mhux hija hu nqas jew ftit iżgħa tifhem jiġifieri. Issa sew imma il-kunċett tal-privatezza li kellna aħna. Wirid da mhux ħaġa naturali. Imma kien riżultat ħafna drabi tat-tip ta' mentalità li daħlet fin-nies u tat-tip ta' kultura daħlet riżultat tal-invenzjoni tal-istampar. Sa okej, dan nistandu ħafna biex nispjega, mhux noqgħod nispjega. Jiġifieri qed ngħid jiena hija determinata minn tip ta' kultura partikolari. Illum hawn nies li għandhom kultura differenti u għandhom idea differenti tal-privatezza u jiġifieri.
Jekk forsi nsaqsu il-Maltin li huma t-tip ta' programmi li jsegwu, x'inhi hija s-sitwazzjoni? Mill-ġdid huma dawn il-programmi irħas ħan sejħu hemmhekk?
Ma naħsib li huma programmi irħas għax jekk pereżempju semmi xarabank li u liktar u jħed u għed mill-liktar programmi għolin biex tamlu, mux rħisi ġifiri.
Le, rħas iktar pala kontenut.
Ġifiri, il-servejs li jisaru, għana naħseb dal-pajis kien għaw fenomenu interessantissimu li mistu jġi studijat iżjed. Xarabank ilu sa minn 19, naħseb 97, jena fil-seba u disajnu. Sallum u dejjem kien, ħlif xi darba għal xi xarej, tifhem, xi point xi ħaġa ta' perżent l-iktar programm popolari fost il-Maltin. Issa da, għax in-nies stupidi? Jo għax in-nies qed jieħdu xi ħaġa mill-programm li mhu qed itihom l-ebda programm ieħor. Dak, u mbagħad għandek b'mod ġenerali d-drama. Id-drama tkun popolari ħafna. Ġeneralment jiġifieri naħseb kemm il-darba l-iktar li jiġu xarabank dejjem tiġi. Drama dejjem tkun minn ta' qudiem. Il-programm tal-Lubondi kuħet minn ta' qudiem, ma' drama b'mod ġenerali. Jiġifieri il-programm politiku stret. Ma naħsibx li qatt kellna fuq qudiemnet jiena.
Xi ħaġa jiena dejjem laqtitni kif toqgħod tara ftit l-iżvilupp, bdejna bi-programmi anke kmieni wara nofsinhar naħseb għall-Malti kienet xi ħaġa innovattiva. U issa anki jibdew minn filgħodu kmieni. Jiġifieri it-televiżjoni naħseb baqa' mezz ukoll popolari mal-Maltin anke minkejja l-internet.
Żgur li għadu popolari ħafna mal-Maltin, jiġifieri tifhem jekk inti l-internet qed tagħmel qabżiet kbar fid-diffużjoni tagħha. Imma xorta waħda u iktar nies Maltin li għandhom set ta' television id-dar. Miljon nies Maltin għandhom l-internet. Jiġifieri l-infrastruttura li trid inti biex ikollok jew l-bażi li trid biex tuża l-internet u biex tuża television hija ħfef television. I ma nagħi lelu mhux irħas u l-internet qed jiżid ħafna. U dak li għadu fuq l-internet il-lum si ċur oħra ikun skadu
tadda
unbidelu. Lemma television bla dubju ta' xena għadu importanti ħafna ħafna ħafna. Issa naturalment għax il-Maltin, għax aħna l-Maltin għanna naħseb parti minna hija aħna qatt għandna kultura orali ħafna. Aħna ma mxejniex fuq il-patterns li mxew pereżempju fl-Ewropa tal-Ponent, jekk tieħu teoriji ta' McLuhan u teoriji ta' Walter Wrong kellek il-perjodu ta' qabel l-invenzjoni tal-kidba li hu li twal perjodu fl-istorja tal-bniedem. Mbagħad il-perjodu bejn l-invenzjoni tal-kidba u l-invenzjoni tal-istampa, mbagħad il-perjodu l-invenzjoni tal-istampa sa l-invenzjoni tar-radio u television bla bla bla. Aħna ma mxejniex hekk. Aħna mill-kultura orali morna għal din it-tip ta' kultura, ongi seħela secondary orality, kważi f'tebqa' ta' għajn, jiġifieri aħna fit-tletinijat, għajli jekk inti jekk mhux korrett fuq parti minna żgura li nħas, nħogħos ir-reazzjoni tiegħek, aħna fit-tletinijat u fl-erbajnijat, aħna jiġifieri bejn 30 u bejn 30 u 50 jew 60, ejja ngħidu fiż-żmien 30 sena. 30 sena fil-ħajja ta' pajjiż huma qishom 5 minuti fil-ħajja tiegħek. Kenna id-dħul ta' xandir bir-radju f'Malta. l-alfabet Malti kien standardized. Mxek, l-edukazzjoni saret iktar obbligatorja. Mela l-lura l-edukazzjoni saret iktar obbligatorja. Issa l-istampar il-qari seta jisir mass medium. U l-introduzzjoni ta' television. Iġifieri aħna dak li f'pajjiżi oħra kellek il-kultura tal-istampar dam it-tul u mbagħad ir-radio u television, aħna fit-30 sena kellna l-istampar li seta' jsejjer mass medium għax in-nies kiber l-għatta nies li jafu jaqraw jgħidu. Ir-radio sar mass medium għax daħal u żdied u mbagħad it-television fit-30 sena dawn hu. Għal il-kultura tagħna għadha llum fl-opinjoni tiegħi orali ħafna. Għalhekk aħna l-mobile meta daħal il-mobile hu. Kif il-liberalizzaw mbagħad u rieħas il-prezz, illum hawn iktar mobiles f'Malta miljon nies. Subscriptions tam iktar miljon nies. Il-daw li jidulhom social networks, bladu bida xejla jkunu ħafna iktar popolari, għax dawn social network. Il-social network tan il-possibil ta' qabel inna f'grupp ta' nisa jixtru man tal-ħaxix li jkun fir-rokna. U dawk jagħmlu siha jparlaw. Illum tista' tagħmel dal-grupp iżgħar l-ewwelin b'differenza li tiqbaddar u l-grupp li kollok ikun mid-dinja kollha.
Probably ħanamel sweeping statement, ma nixtieq forsi niddiskutu ftit. Taħseb il-Maltin jemnu iktar mill-medja milli pereżempju milli jemnu l-Knisja?
Ifni, il-xismu kollha li saru jekk inti tara r-riċerka li saret, mhux Malta biss. U dik għalhekk in-nies mhumiex intsazen, mhux Malta biss. Il-kredibilità tal-medja, tal-gazzetti, tal-radio, tal-television, i ġeneralment l-isfel ħafna. Il-kredibilità tal-ġurnalisti f'ħafna servis i baxxa bħal tal-politiċi. Il-ġurnalisti għadu jattakku il-politiċi. Nisa xinta
il-politiċi. Ma xinija.
Ok, ħawu ġeb l-għu l-bicċa biex naqqa. U tal-knisja ħafna għola, ġeneralment. Naturalment jekk tieħu s-servej li kien sar f'nofs it-tmeninijiet fuq il-kredibilità tan-nies, il-kredibilità tan-nies għan-nies illum inbidel u naqas u żidu istituzzjonijiet oħra. Aħla, ir-raġunijiet mhumiex ftit naħseb, ir-raġunijiet huma diversi, mela. Aħna fil-pajjiż għandna l-midja politika. U kultant taw min jgħid il-midja politika u l-midja indipendenti, skuż indipendenti, aħna għandna l-midja li s-sidin tagħhom għall-partiti politiċi. U l-medja li s-sidin taħħu ma n-nista l-flus. Daw it-ni għandhom agenda. Tal-politiċi nafa l-inqas, tal-oħraj ma tkunx nafa. Ġifiri, mela n-nis jibdow jidraw. Illum fil-gazzetta kien hemm, f'gazzetta minnhom, kienu qalu xi ħaġa fuq xi ħadd u saqlu sma das ma jneħħiexet u mhix vera. Għax in-nies isibu affarijiet fil-gazzetti li ma jkunux veri. Mhux darba u tnejn. N-nies isibu affarijiet li jkunu skorretti. Allura n-nies għandhom l-idea li b'mod ġenerali daħlet l-idea tal-medja fl-aħbarijiet u hekk tissensazzjonalizza l-affarijiet, issa jkunu jridu jiġifieri l-Ingliżi li qalu xaru każa għall-gazzetti tagħhom meta ġabu l-konverzazzjonijiet bej Charles u Camilla u xiex tiegħu ħaġa oħra u x'jagħmlu u qalu xaru każa ġabuhom, marru jixtruha biex jaqrawha. Aħna għandna din love-hate relationship mal-medja tajt meta blogs partikolari kunu qed iġibu affarijiet li huma ftit hekk pikkanti tajt ma jisomx iġibuhom. Imma taqrom. Allura hemm din relazzjoni tal-afħejt mal nies imbagħad jibdew jgħidu din hemm minnha u dik ma nemminiex. Bħal jgħidu tu inti meta tkun qed fil-grupp qed tieħdu drink u tibdew tparlaw fuq dak u fuq l-ieħor. Kważi kważi laqas jinteressa jekk. Jifri jekk xi ħadd jgħid jok taf x'għamel jekk ukoll jgħidu le mhux eżatt, jiġifieri dak qisu qed inaħilek il-gost għax hemmhekk qiegħed inti biex toqgħod tirsen u tparla, ma tixtiex ħaġa jgħidlek le hemm xejn ħażin. Jifieri komplikata ħafna naħseb ir-relazzjoni.
Ir-rwol tal-Knisja wkoll f'dan f'dan ix-xinax naħseb f'Malta għadha tinħass l-effett tal-Knisja minkejn il-fatt li hemm is-sekolarizzazzjoni tinħass li dinna. Imma naħseb ukoll ħalliet u għadha tħalli xiftit jewis l-impatt tagħha f'dan il-qasam għalkemm rajna wkoll il-mewt ta' gazzetta tal-Knisja għandha bżonn fl-aħħar mill-aħħar il-Knisja barra l-pulptu il-medja wkoll.
Ok. Il-Knisja ma teżistix għalija anfisha, imma l-Knisja teżisti biex il-messaġġ tal-imħabba tagħha twaslu lill-bniedem. Mela l-Knisja qiegħda ma' servizz tal-bniedem. Jekk il-Knisja allura Il-Knisja torment u jorganizzazzjoni u struttura għand l-bżonijiet tagħha bħall-organizzazzjoni bħala struttura. Jekk il-Knisja l-midja tagħha tużhom kif sfortunatament kun tant jużawhom il-partiti, jiġifieri, għas-servizz tal-istruttura u mhux għas-servizz tal-bniedem jekk tagħmel hekk, il-Knisja tkun qed tagħmel żball kbir ħafna. Il-midja tal-Knisja jridu jkunu għas-servizz tal-bniedem. Issa naturalment il-bniedem għandu servizzi differenti, bżonnijiet differenti, attitudni differenti. U anke jekk aħna naraw l-involviment tal-Knisja fil-xenarju tal-midja f'Malta, jekk nieħdu l-istazzjonijiet tar-radio, pereżempju. Hemm żewġ stazzjonijiet fuq il-livell nazzjonali l-marbutin mal-Knisja, l-RTK li huwa s-CTA u l-Knisja u Radio Marija. U t-tnejn jappellaw għall-udjenzi differenti naħseb, jiġifieri natura tal-programmar tagħhom, eċetera. Tolqot nies differenti. U sa kemm għandek udjenza leġittimu fl-opinjoni tiegħi. Jiġifieri l-Knisja naħseb għandha tinfata mill-idea li l-medja għandhom ikunu għas-servizz tagħha bħall-istituzzjoni u terza iktar lejn l-idea li l-medja għandhom ikunu għas-servizz tal-bniedem u mbagħad l-Knisja għandha wkoll fl-opinjoni tiegħi tieħu pożizzjoni aħna seħula tip fit-teoloġija profetika, jiġifieri li tkun kritika b'mod intelligenti, jiġifieri l-Knisja li għandha tinkwieta mhux ikom stazzjonijiet tal-medja jattakkaw lilha. Imma għax ikun hemm programmi fuq it-television, pereżempju, li jiddiżumanizzaw il-bniedem. Hemmhekk l-iktar li hu l-inkwieta għall-Knisja mhux hemm xi ħadd kritika lilha, u dawn naħseb li jsir biżejjed jagħha.
Naqbess ftit jekk tippermetti li wkoll.
Kemm ma tiġix fuq jaqbess fejn trid.
X'inhu jżomna li anke bħala pajjiż ikollna tagħlim marbut mal-medja, media studies pereżempju, naf li inti lura fi żmien ukoll ħdimt ħafna f'dan. Nemmen li l-poplu għandu bżonna dan it-tip.
Jiġifieri mod jekk xi ħadd joqgħod li l-baħar, inxlaħ jar talmu jom, jow tamil ħajt talmu jom. U fil-1980 fil-fat, konna organizzajna l-ewwel korsijiet f'edukazzjoni fil-media, media education. U l-iskjel tal-Knisja bdew jgħalmu dan is-suġġett b'mod formali fl-1981. Aħna konna wieħed mill-ewwel pajjiżi fl-Ewropa li bnejna tal-im b'mod formali hekk organizzat. Ħriġna l-kotba, ktibna l-kotba. Apposta l-Malta. Imma kellna il-kurrikulu nazzjonali minimu li daħħal ukoll l-idea ta' media education. Sfortunatament fl-iskjel tal-istat ħarġu bl-idea li di tkun mifruxa fis-suġġetti kollha. Li fil-konkret ħafna żrabi kienet tfisser li ma sirx. Jew li ma sirx bl-importanza tagħha. Fl-iskjel tal-Knisja, sfortunatament ukoll, ma kull dokument tal-Knisja li ħareġ li qal importanti li din issir kien hemm xi skola li naqsitu. Jiġri id-dokumenti li jgħidu iva għall-kapitel iskjel kien ifisser qed jgħidu leha, imma insomma. Imma xorta waħda naħseb fl-iskjel tal-Knisja għad hemm kor, għad hemm grupp mhux żgħir li qed jgħalmu l-edukazzjoni tal-medja b'mod organizzat u formali. U di tagħmel effett, jiġri jiena saru studji u sabu li hemm ftit ta' differenza f'ċerti każi iżjed, f'ċerti każi inqas bejn it-tfal li jkunu studjaw il-media education u t-tfal li ma studjawx, jiġifieri essenzjali li tkun.
Biex nagħlqu wkoll, forsi ftit mistoqsija ġenerali wkoll. Interessanti li l-Maltin għarax firxa għandhom ta' media minn television għall-radio, għall-gazzetti, għall-internet. Tara li ħanajt hekk setturi bħall-gazzetti se jibqgħu f'saħħithom setturi bħat televisions għax. Kulħadd jgħidlek dal-famuż kejk ta' reklami fejn se jmur.
Aħna jgħidlek meta beda r-radio u Malta għandna ma jistax jkun l-istazzjonijiet kollha. Żdiedu mhux naqsu. Fenomenu ma jistax nifhmu.
Llum għandek tal-komunità.
Oh, splodew. Jiġifieri l-internet ħaġġib il-erda ta' television, ir-radio u l-gazzetti, jew ħadd tibda tina television, radio u gazzetti differenti milli nafhom illum. Għax illum x'inhu radio, x'inhu television, x'inhu telefon, x'inhu computer. Illum fuq il- Lele, fuq l-smartphone inti tara television, tisma' radio, tikteb lettri, tagħmel download ta' films, fuq il-set ta' television tagħna jibda jkollna wkoll dal-possibiltajiet li tidħol fil-video, fil-librerija tal-video spostijiet oħra, tara l-gazzetti online. Ma nafx, ġifieri. Il-medja qed isir ħafna iktar konverġenti t-teknoloġija u naħseb illi l-lum inqazun qas ħanibdaw ikun possibbli għalina li nitkellmu fuq medium wieħed, imma rridu nitkellmu fuq medium li jkun converged.
Ekku, b'dak l-ħsieb intemmu programm ieħor minn din is-sens jiena żgur li fadlilna ħafna ħafna affarijiet xi nsemmu dwar il-Maltin u l-medja, però forsi jkollna wkoll iktar opportunitajiet iktar quddiem. Grazzi lil Father Joe Borch, jiena Sergio Grek nsellmilkom u grazzi wkoll lil Carmen u Grek li ħassib il-bilanċ tekniku.
Smajtu. Il-Maltin min huma. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.